Qalampirdan gapiramiz. Iroqdagi Bag'dod xalqaro aeroporti yaqinida joylashgan Amerika armiyasining Victory lageriga bugun 23 aprel kuni raketa hujumi uyushtirildi. Bu haqda Iroq armiyasidagi manbaga asoslanib xabar berilmoqda. Bag'dod aeroporti yaqinidagi armiya harbiy bazasiga 3 ta raketa otildi, deyilgan xabarda. Qurbonlar va vayronagarchiliklar to'g'risida ma'lumot yo'q. Hozircha biron bir radikal tashkilot ushbu hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan. Eslatib o'tamiz, aprel oyining boshlarida AQSh kuchlari joylashgan Iroq harbiy bazasi raketa hujumiga uchragandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.